Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Dilkash radiomizga xush kelibsiz. Azizlar, siz bilan efir orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali jamoatlar va kichik uy guruhlari qanday ishlar qilishi haqida suhbatlashsak. Aziz birodarlar, bizga yaxshi ma'lumki, kichik uy guruhlari asosan haftaning ma'lum bir belgilangan kunida birgalikda uchrashib turadilar. Albatta, bu kichik uy jamoatlarining belgilangan asosiy yig'ilishlaridan biridir. Ushbu yig'ilishda guruh a'zolarining barchasi ishtirok etishi ko'zda tutiladi. Agarda birodarlardan kimdir ma'lum sabablarga ko'ra kela olmay qolsa, zudlik bilan belgilangan birodar u insonning holidan xabar olishi shart. Bundan tashqari, guruhdagi yetakchi xizmatchilar hafta davomida birgalikda uchrashib, birga ibodat qilishlari va bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari ham mumkin. Birgalikda qilinishi kerak bo'lgan ibodat juda muhim. Biz hafta davomida bo'ladigan uchrashuvlarni liderlar uchrashuv deb atashga o'rganib qolganmiz. Xullas, uchrashuvlarni qanday atalishi emas, balki uchrashuvning o'zi juda muhimdir. Albatta, bunday uchrashuvlarda kelgusi rejalar va hafta davomida bo'lishi kerak bo'lgan yig'ilishning rejalari birgalikda ko'rib chiqiladi. Hafta davomida bo'ladigan asosiy uchrashuvning rejalari nimalardan iborat bo'lishi kerak? Albatta, birinchisi, barcha birgalikda otamiz Xudoga sajda qilishlari va o'zlarining minnatdorchiliklarini izhor etishlaridan boshlanadi. Ikkinchisi esa birodarlar bir-birini ruhlantirib, qo'llab-quvvatlashlari kerak. Balki kimdadir jiddiy muammolar bo'lsa, birgalikda ibodat qilish juda muhim. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlaridagi yig'ilishning asosiy mag'zi bu boshqa birodarlarning ham gapirishi uchun imkoniyat berishdir. Shundan keyin uchinchi qismga o'tsa ham bo'ladi. Demak, asosiy yetakchi yoki tajribali birodarlardan kimdir voizlik qilishi ham mumkin. To'rtinchi yana bir asosiy qismlardan biri bu birgalikda birodarlarning ibodati. Ibodatda birodarlarning ochiq bo'lishi va bir-birlarini to'g'ri tushunishlari juda muhim. Ana shundan keyin esa oxirgi 5-chi qismga o'tsa ham bo'ladi. 5-chi qism kichik uy jamoati a'zolari bilan birgalikda kelgusi ishlarni rejalashtirishdir. Bunda kim qayerga boradi, kim xushxabar aytadi va yana kimdir yangi birodarlar bilan uchrashib, ularni qo'llab-quvvatlashini rejalashtirish mumkin. Yoki o'zlaringizning rejalaringizga shularni ham biriktirishlaringiz mumkin. Azizlar, har biringizga va oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz va shu bilan birga Xudovand har biringizga donolik bersin deb bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Shu bilan birga azizlar, sizga o'zimizning internetdagi saytimizning ham manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana Dilkash radiomizning qo'noq to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.